Anda tahu, biasanya kalau kita membicarakan mahasiswa teknik komputer, ada satu stereotip yang langsung muncul di kepala.
Kebayang seseorang yang duduk berjam-jam di depan dua layar monitor, ngetik baris-baris kode gitu kan?
Persis. Semuanya serba presisi, berurusan sama algoritma, kecerdasan buatan. Pokoknya serba biner lah, satu atau nol, nyala atau mati. Rasionalitasnya tuh tingkat tinggi.
Ya, dunia yang sangat teknis, terukur, dan ya yang paling penting fungsional. Sebenarnya nggak banyak ruang untuk ambiguitas di dunia mereka itu.
Nah, tapi coba Anda bayangkan skenario ini. Di tengah gempuran coding, arsitektur jaringan, dan logika mesin yang kaku itu, para mahasiswa ini tiba-tiba diwajibkan untuk duduk dan belajar sesuatu yang namanya estetika humanisme.
Wah, itu kontras banget ya kedengarannya.
Banget. Ini kan sebuah mata kuliah tentang filsafat kemanusiaan. Jujur aja, waktu pertama kali saya melihat dokumen ini, saya sempat mikir, kenapa sisi humanisme ini justru jadi sangat krusial buat mereka yang kesehariannya ngebangun teknologi masa depan?
Itu sebuah paradoks yang sangat valid sih. Dan justru disitulah letak daya tarik utama dari materi yang mau kita bedah hari ini.
Setuju.
Kalau kita cuma lihat pakai kacamata teknis, ya, kelihatannya kayak buang-buang waktu. Tapi kalau digali lebih dalam lagi, ini tuh sebenarnya tentang kelangsungan hidup para teknolog itu sendiri loh.
Dan itulah misi dari bedah materi mendalam kita kali ini. Kita akan membedah secara utuh sebuah dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS dan juga materi presentasi perdana dari mata kuliah umum estetika humanisme ini.
Spesifiknya ini dari Universitas Siber Asia ya?
Betul sekali. Ini mata kuliah yang dirancang khusus untuk program studi teknik komputer di Universitas Siber Asia. Oh ya, dan yang bikin diskusi kita hari ini bisa terwujud adalah berkat inisiatif dari Ari Lete.
Oh, yang mengkonversi rangkuman materi ini ke dalam format audio ya?
Iya, betul. Jadi kita bisa menyerap intisari pemikiran yang padat ini sambil beraktivitas atau sambil dengerin diskusi kita sekarang ini.
Sebuah pendekatan yang cerdas sih buat menjembatani teks akademis. Karena jujur aja, konsep estetika humanisme ini agak berat kalau cuma dibaca sepintas lalu.
Setuju banget. Oh, dan sebagai konteks tambahan buat Anda, mata kuliah ini bobotnya 2 SKS dan diampu oleh Ibu Rosana. Gelarnya cukup panjang nih. Ibu Rosana, SS, MIKOM, AM, IPR, CPS.
Dan sistem perkuliahannya ini full online learning pakai LMS Edling UNSIA kan?
Betul, penilaiannya juga sangat terstruktur. Ada UAS 30%, UTS 20%, tugas 20%. Nah, dan yang menarik, ada poin keaktifan asinkron sebesar 30%.
Proporsi yang lumayan besar untuk keaktifannya, berarti mahasiswa memang dituntut untuk aktif berpikir, bukan cuma pasif menerima materi.
Nah, makanya mari kita langsung mulai bongkar isi kepala dari mata kuliah ini. Kalau bicara soal fondasi, di minggu pertama perkuliahan, fokusnya ada pada konsep memanusiakan manusia.
Oke, fondasi yang klasik tapi penting.
Tapi jujur ya, pas dengar frasa memanusiakan manusia, yang kebayang di otak saya itu kayak semacam wejangan moral gitu loh. Ya sekedar diajarin bersikap baik, tolong-menolong sesama warga. Kan kedengarannya agak klise ya buat anak teknik.
Banyak orang memang terjebak di asumsi itu. Padahal akar filsafat yang disajikan di materi ini tuh jauh lebih pragmatis dan tajam sebenarnya.
Oh iya? Maksudnya gimana tuh?
Jadi gini. Konsep memanusiakan manusia di sini bukan cuma urusan moralitas, tapi tentang secara aktif memfungsikan logika berpikir.
Memfungsikan logika?
Iya. Data dari materi ini tuh secara eksplisit menyoroti bahwa masih banyak loh manusia yang hidupnya digerakkan sama hal-hal irasional.
Atau percaya tahayul gitu ya.
Nah, itu dia. Jadi, menjadi manusiawi di kelas ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk ngambil keputusan secara teoretis dan empiris.
Tunggu dulu, memfungsikan logika empiris, terus apa hubungannya sama menjadi lebih manusiawi? Bukannya mesin justru yang paling logis?
Mesin memang logis, tapi mesin nggak punya insting pelestarian yang sadar terhadap lingkungannya, kecuali kalau memang diprogram kayak gitu.
Iya, paham.
Di materinya dikasih contoh yang sederhana tapi menohok banget. Coba bayangkan manusia hidup di tengah musim panas yang ekstrim.
Oke.
Kalau mereka nggak pakai logika, mereka mungkin bakal ngelakuin ritual-ritual irasional yang gak ngubah keadaan cuaca sama sekali.
Atau malah ngeksploitasi sumber air gila-gilaan sampai habis ya.
Betul. Tapi kalau memfungsikan logika teoretis dan empiris, manusia itu beradaptasi. Mereka cari cara gimana bisa bertahan dari cuaca panas, tapi tanpa merusak ekosistem di sekitarnya.
Jadi tujuannya buat mencapai harmoni sama alam yang dinamis ya, bukan sekedar yang kuat yang menang gitu.
Tepat sekali.
Wah, saya mulai nangkep nih benang merahnya sama mahasiswa teknik komputer. Kalau boleh pakai analogi sistem komputer ya, ini tuh ibarat kita lagi ngelakuin upgrade sistem operasi atau OS di otak kita.
Oke, analogi yang bagus.
Kan kalau mahasiswa ini masih jalan pakai OS tahayul yang usang, sistem di otak mereka pasti bakal crash dong saat ngadepin masalah nyata yang super rumit. Nah, logika empiris ini ibarat patch update terbarunya.
Saya suka banget arah analogi itu, dan untuk menginstal OS baru ini, arsitektur kurikulumnya pakai pendekatan yang namanya teori belajar humanistik.
Teori belajar humanistik. Titik beratnya di mana tuh?
Titik beratnya ada di kebebasan individu buat menggali kemampuannya sendiri. Jadi kurikulum ini tuh nempatin mahasiswa sebagai subjek utama yang aktif, bukan sekedar wadah kosong yang pasrah diisi ilmu sama dosen.
Masuk akal.
Dan buat ngejelasin cara kerjanya, materi ini pakai piramida kebutuhan Maslow.
Ah, piramida Maslow. Mari kita segarkan ingatan Anda yang lagi dengerin. Ini kan tentang hierarki kebutuhan manusia ya. Dari yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis, kayak makan, minum, tidur.
Betul. Terus kalau itu udah terpenuhi, naik ke kebutuhan akan rasa aman.
Ya, keamanan fisik, finansial gitu kan?
Ya. Terus di atasnya lagi ada kebutuhan sosial, rasa memiliki, kasih sayang. Naik lagi ke kebutuhan akan penghargaan atau apresiasi.
Sampai akhirnya di ujung puncak piramida itu ada yang namanya aktualisasi diri atau self-actualization.
Persis. Tapi pertanyaannya nih, gimana teori klasik kayak gini diaplikasikan secara konkret buat mahasiswa teknik yang mungkin lagi pusing-pusingnya belajar coding?
Gini-gini, coba Anda bayangkan ada seorang mahasiswa teknik kurang tidur, telat makan, gara-gara ngejar deadline proyek bikin aplikasi.
Wah, itu sih realitas sehari-hari ya.
Nah, itu artinya kan kebutuhan fisiologis dasar di dasar piramida tadi belum terpenuhi.
Iya, makan tidurnya berantakan. Terus gimana caranya kita bisa nuntut dia buat nyiptain program AI yang revolusioner buat mecahin masalah kemiskinan global misalnya?
Yang mana itu adalah level aktualisasi diri ya?
Betul. Gimana mau sampai ke aktualisasi diri kalau dia sendiri ngerasa terancam nggak lulus mata kuliah? Itu kan kegagalan di level kebutuhan rasa aman.
Wah, dapat banget poinnya. Jadi teori ini tuh kayak nampar mereka secara halus ya. Kayak ngingetin, sebelum Anda mau bikin solusi canggih buat masyarakat, beresin dulu tuh fondasi piramida Anda sendiri.
Tepat. Anda nggak mungkin bisa merakit hardware yang canggih kalau colokan listriknya aja konslet terus.
Benar, benar. Jadi setelah fondasi logikanya diinstal dengan baik, gimana nih kelanjutan kurikulumnya dalam memprogram otak mahasiswanya? Saya lihat di RPS-nya ada pemetaan dimensi kecerdasan yang spesifik banget.
Ya, kurikulum estetika humanisme ini memecah kapasitas manusia jadi 4 dimensi kecerdasan. Ada emosional, intelektual, spiritual, dan sosial.
4 dimensi ya?
Iya. Dan yang menarik itu cara mereka nyusun urutannya. Dari minggu pertama sampai sebelum UTS atau paruh pertama, fokusnya murni ke manajemen vertikal.
Manajemen vertikal? Maksudnya ke dalam diri sendiri?
Betul, proses internalisasi. Jadi mahasiswa ini ibaratnya dipaksa masuk buat ngeberesin urusan internal diri mereka sendiri sebelum dikasih izin buat terkoneksi sama dunia luar.
Berarti dari minggu 1 sampai 6 ini fasenya adalah ngebangun arsitektur diri dong ya?
Bisa dibilang gitu. Di minggu pertama, mereka mulai dengan kecerdasan emosional. Terus lanjut ke personal studies di minggu kedua buat mengenali karakteristik unik diri sendiri.
Oke.
Setelah mereka tahu siapa dirinya, di minggu ketiga mereka disuruh merumuskan visi dan misi pribadi. Terus minggu keempat mengerucut ke self-concept atau konsep diri.
Urutannya logis banget sih ini. Soalnya kan kita nggak bakal bisa nentuin visi ke depan kalau kita aja nggak sadar sama kelebihan dan kelemahan emosional kita saat ini.
Persis. Konsep diri yang utuh itu adalah kompas utamanya. Kalau seorang mahasiswa teknik udah punya self-konsep yang jelas, dia bakal tahu posisinya di mana.
Jadi dia nggak bakal gampang FOMO atau terombang-ambing tren teknologi aja ya?
Betul. Karena dia udah punya jangkar yang kuat dari dalam dirinya. Nah, puncaknya itu ada di minggu kelima dan keenam, di mana mereka diajarin mindfulness and focus, dan satu lagi, anger management.
Nah, ini nih, anger management atau manajemen kemarahan. Ini jujur bagian yang paling bikin saya agak mengerutkan dahi.
Oh iya, kenapa tuh?
Ya, saya mau sedikit menantang premisnya nih. Konteks mata kuliah ini kan estetika humanisme. Kalau kita dengar kata estetika, itu kan konotasinya keindahan, seni, harmoni visual gitu. Terus ngapain repot-repot ngebahas cara ngatur amarah di kelas estetika? Apa marah itu secara harfiah dianggap perbuatan yang jelek atau nggak indah secara visual?
Ini pertanyaan yang kritis banget. Dan disinilah letak jebakannya kalau kita cuma pakai definisi sempit soal estetika.
Maksudnya gimana?
Estetika di bawah payung humanisme itu bukan ngomongin seberapa rupawan wajah seseorang atau seberapa cantik desain interface aplikasi yang mereka bikin.
Oh, bukan estetika fisik ya?
Bukan. Estetika di sini adalah tentang keharmonisan internal. Ketika seseorang itu nggak bisa ngendaliin kemarahannya, keharmonisan sistem internal di dalam dirinya itu hancur berantakan.
Masuk akal. Dan kalau sistem internalnya berantakan, efeknya bakal bocor keluar dan merusak sistem di sekitarnya dong.
Nah itu dia. Di silabus dijelasin kalau kemarahan yang nggak termanajemen itu adalah ancaman langsung terhadap image dan reputasi.
Reputasi pribadi atau perusahaan nih?
Dua-duanya. Coba kita bawa ke realitas dunia kerja deh. Bayangin Anda punya seorang network engineer senior. Otaknya brilian banget, jago coding.
Oke, engineer dewa lah ya istilahnya.
Iya. Terus suatu malam, server utama perusahaannya down gara-gara ada juniornya yang salah ketik satu baris kode.
Wah, panik tuh pasti.
Pasti. Nah, kalau si senior ini nggak punya anger management, sistem internalnya kan hancur. Dia mungkin bahkan meledak, maki-maki timnya, atau saking emosinya dia malah banting keyboard.
Yang mana itu pada akhirnya malah merusak moral satu tim dan ya, bikin malu reputasi perusahaannya juga.
Betul. Kerugian finansial gara-gara satu tim mentalnya hancur itu bisa jauh lebih parah daripada downtime server itu sendiri loh.
Wah, dapat banget saya intinya.
Jadi di sini mahasiswa diajarin kalau bisa nahan diri, ambil napas sejenak, dan merespons krisis dengan kepala dingin, itu adalah bentuk estetika tingkat tinggi.
Elegan di bawah tekanan.
Tepat. Elegan di bawah tekanan.
Wah, saya sampai merinding dengar penjelasannya. Berarti estetika humanisme itu ngebahas gimana kita menjaga bentuk dan fungsi emosi kita biar nggak merugikan jaringan orang di sekitar kita.
Sangat presisi.
Luar biasa. Jadi kalau dibalikin ke bahasa teknik, paruh pertama kurikulum ini ibaratnya menstabilkan hardware dan ngedebug software internalnya si mahasiswa.
Ya, dibikin stabil dulu.
Biar sistemnya nggak gampang panas, tahu direktori tujuannya, dan beroperasi dengan mindfulness penuh. Nah, asumsi saya setelah hardware dan software internalnya ini stabil dan nggak gampang meledak, barulah mereka siap dicolokin ke jaringan luar. Benar nggak?
100% benar. Dan itu langsung ngebawa kita ke fase transisi di paruh kedua perkuliahan. Setelah UTS, fokusnya langsung bergeser ke manajemen horizontal.
Manajemen horizontal? Berarti ini udah mulai ngomongin interaksi sosial ya?
Betul. Murni ngebahas gimana manusia itu saling bergesekan, bersinggungan, dan akhirnya berkolaborasi dalam skala komunal.
Mari kita bedah peta jalannya di minggu 7 sampai 11 ini. Di minggu ke-7, mereka diajarin building networking atau ngebangun koneksi. Ya, ini wajar sih. Anak teknik harus bisa ngebangun network profesional.
Tentu.
Tapi yang bikin saya penasaran, setelah minggu ke-7 itu, kok di minggu ke-9 tiba-tiba materinya loncat ke manajemen konflik?
Karena itu adalah konsekuensi logis yang nggak bisa dihindari dari sebuah interaksi sosial.
Gimana tuh logikanya?
Gini, Anda ngumpulin puluhan atau ratusan mahasiswa yang mana masing-masing udah punya self-concept yang tajam dan ambisi yang kuat ke dalam satu jaringan yang sama. Apa yang pasti terjadi?
Benturan ego.
Pasti ada friksi. Pasti ada konflik. Kurikulum ini tuh nggak naif. Mereka nggak mau nyekokin mahasiswa dengan dongeng kalau dunia kerja itu isinya pelangi dan perdamaian aja.
Bener juga ya.
Makanya mereka secara spesifik membongkar apa aja unsur-unsur konflik, dampaknya, dan gimana cara resolusi konflik tanpa harus saling ngehancurin karir satu sama lain.
Wah, menarik. Dan kemampuan resolusi konflik ini ujungnya bakal jadi penentu buat materi di minggu ke-10 dan 11 ya. Yaitu modal sosial atau social capital dan puncaknya di soft power.
Betul.
Boleh nggak saya nyumbang analogi komputasi saya lagi di sini?
Silakan, silakan. Analogi Anda ngebantu banget loh buat menerjemahkan konsep sosiologis ini jadi lebih gampang dicerna sama anak teknik.
Oke. Buat Anda yang familiar sama cara kerja jaringan, bayangin gini, networking di minggu ke-7 tadi itu ibaratnya kita narik kabel fisik LAN dari satu komputer ke router komputer lain.
Oke, jaringannya kebentuk secara fisik ya?
Iya, colokannya udah masuk. Tapi masalahnya, Kabel yang nyolok itu belum ngejamin datanya bisa jalan lancar, kan?
Ya, tergantung banyak faktor.
Nah, disinilah masuk social capital atau modal sosial tadi. Modal sosial ini adalah bandwidth-nya. Kapasitas seberapa besar trust atau kepercayaan yang mengalir di dalam jaringan kabel tadi.
Wah, ini pas banget.
Kan kalau reputasi emosional Anda jelek, suka marah-marah kayak contoh tadi, trust-nya pasti anjlok, bandwidth-nya mengecil. Ujung-ujungnya pas Anda minta tolong kerjaan ke teman, responsnya bakal lagging atau lemot banget.
Analogi yang sangat solid. Kepercayaan itu bandwidth sosial. Dan kalau kita integrasikan konsep ini sama materi soft power di minggu 11, maknanya jadi makin dalam.
Soft power ini narik traffic data gitu maksudnya?
Ya, soft power itu seni gimana Anda bisa mempengaruhi arah aliran traffic data di jaringan itu. Tapi tanpa harus nge-hack sistemnya, tanpa main paksa, dan pastinya tanpa harus mutusin kabel koneksi orang lain. Pengaruh halus.
Bentar-bentar, tahun di situ. Kalau kita ngomongin pengaruh halus, jujur aja kata soft power ini di telinga saya kadang kedengerannya agak manipulatif ya.
Bisa disalahartikan ke sana sih memang.
Ya kan? Bukannya ini sama aja kayak kurikulum lagi ngajarin para calon engineer ini buat memanipulasi atasan atau rekan kerja biar nurutin maunya mereka? Apa bedanya ini sama politik kantor yang toksik itu?
Nah, batasannya memang tipis. Tapi ini esensial banget buat dibedain. Manipulasi itu kan operasinya pakai penipuan ya. Dan biasanya ada pihak yang dirugikan demi ego pribadi.
Betul.
Kalau soft power dalam koridor humanisme, operasinya itu pakai daya tarik, kooptasi positif, dan value yang ditawarin secara tulus.
Daya tarik yang gimana tuh maksudnya?
Jadi gini, orang lain di jaringan Anda itu mau ngebantu Anda atau nurut sama ide Anda karena mereka respect sama kompetensi Anda, mereka lihat empati Anda, dan rekam jejak Anda yang selalu bisa ngejaga keharmonisan.
Balik lagi ke estetika emosi di awal tadi ya?
Persis. Ini bukan tentang nipu orang. Ini tentang kepemimpinan yang fondasinya rasa hormat. Bukan pakai ketakutan, bukan juga karena Anda punya jabatan hierarkis yang lebih tinggi.
Oke, saya dapat sekarang bedanya. Jadi soft power itu memimpin karena orang tuh ingin ngikutin kita, bukan karena mereka terpaksa harus ngikutin.
Itu kesimpulan yang tepat.
Tapi kalau dipikir-pikir, punya kemampuan mengelola emosi dan ngebangun trust sebesar itu, ini tuh kayak senjata psikologis yang sangat powerful loh buat anak teknik.
Memang sengaja disiapkan seperti itu.
Nah, pertanyaan besarnya, buat apa? Kenapa para mahasiswa ini harus dipersenjatai dengan arsitektur mental yang sekuat ini? Emangnya ada ancaman sebesar apa di luar sana?
Ancaman terbesarnya adalah realitas yang nunggu mereka di minggu-minggu terakhir perkuliahan ini. Ini ibaratnya ngelawan bos terakhir di sebuah game.
Bos terakhir gimana tuh?
Di fase terakhir ini, minggu 12 sampai 15, semua konsep kemanusiaan yang udah mereka pelajari dengan susah payah bakal dibenturkan secara brutal sama kecepatan eksponensial dari kemajuan teknologi.
Wah, ini kerasa banget sih eskalasinya dari dokumen kurikulumnya. Tiba-tiba di minggu 12 mereka dijejali konsep HOTS dan LOTS.
Ya, higher order thinking skills untuk HOTS dan lower order thinking skills untuk LOTS. Ini krusial buat digarisbawahi buat Anda yang dengerin.
Kenapa tuh?
Karena di era digital sekarang, punya level berpikir LOTS aja kayak cuma menghafal, ngerjain instruksi dasar, masukin rumus, itu udah nggak relevan lagi.
Iya, kan mesin sama kecerdasan buatan udah bisa ngelakuin itu jauh lebih cepat. Dan pastinya nggak pernah capek.
Tepat.
Itu tuh kayak programmer pemula yang kerjanya cuma copy-paste blok kode dari internet, tapi nggak paham fundamental cara kerjanya. Itu LOTS kan ya?
Contoh yang sangat pas. Makanya mahasiswa dipaksa buat naik kelas ke HOTS. Mereka harus bisa menganalisis kritis, mengevaluasi arsitektur sistem, dan ujungnya harus bisa bikin inovasi baru.
Kenapa tuntutannya seberat itu?
Karena di minggu ke-13 dan 14, materinya langsung ngelempar mereka ke tengah badai disrupsi. Industri 4.0, Society 5.0, Startup, E-commerce. Mereka dituntut untuk paham respon dan tantangan dari revolusi digital ini.
Society 5.0 itu era di mana dunia maya sama dunia fisik udah nyatu banget ya. Semua serba smart dan serba instan.
Betul. Data ngalir tanpa henti dan perubahannya luar biasa cepat.
Dan ini loh poin yang bikin saya benar-benar merenung pas baca silabusnya. Anda coba perhatikan polanya deh.
Pola yang mana nih?
Di minggu ke-13, mahasiswa diajarin betapa masif dan agresifnya Society 5.0 bergerak. Tapi, persis di minggu ke-15, sebagai penutup, tahu nggak materinya apa?
Balance of life and life crisis.
Nah, menjaga keseimbangan hidup, dan ngadepin krisis kehidupan kayak quarter life crisis. Bukannya ini ironis banget?
Sangat ironis.
Kurikulum ini kayak ngasih pengakuan tersirat gitu loh, bahwa justru kecanggihan teknologi society 5.0 yang diciptain sama para mahasiswa teknik ini, itulah yang pada akhirnya bakal memicu krisis keseimbangan mental mereka sendiri.
Wah, itu observasi yang brilian. Dan justru disitulah sintesis utama, atau titik pencerahan dari seluruh mata kuliah ini.
Jadi benar karena itu.
100%. Kecepatan disrupsi teknologi itu kan bergeraknya jauh lebih cepat daripada evolusi biologis otak kita. Makanya muncul stres massal, burnout, kecemasan eksistensial. Itulah alasan absolut kenapa mahasiswa teknik komputer di Unisa ini nggak boleh cuma diajarin bahasa pemrograman.
Karena kalau mereka cuma diajarin coding, mereka ujung-ujungnya bakal ngebangun sistem raksasa yang nggak cuma menghancurkan kesehatan mental usernya, tapi juga menggerus kewarasan mereka sendiri.
Tepat sekali. Para kreator masa depan ini butuh tameng pelindung. Dan tameng itu namanya mindfulness, kecerdasan emosional, dan social capital yang udah dipupuk di minggu-minggu awal tadi.
Wah, luar biasa.
Jadi pas mereka dihadapin sama tuntutan klien yang gak masuk akal, atau pas ngerasa karir mereka terancam digantiin sama AI yang lebih pintar, mereka gak akan kolaps. Mereka gak jatuh ke jurang life crisis.
Mereka bisa merespon gempuran disrupsi itu pakai logika empiris yang tenang ya. Siklusnya muter lagi ke titik awal.
Kembali lagi ke tujuan utama di minggu pertama. Beradaptasi dengan lingkungan tanpa merusak ekosistem diri sendiri, memanusiakan manusia.
Merinding saya. Jadi untuk Anda yang lagi dengerin, gak peduli apapun profesi Anda sekarang, mau itu engineer, manager, designer, mari kita tarik kesimpulan besarnya. Mata kuliah Estetika Humanisme ini jelas bukan cuma pajangan atau pelengkap SKS.
Jauh dari itu.
Ini sebenarnya adalah sebuah manual book. Buku panduan pertolongan pertama buat menyelamatkan jiwa manusia dari gempuran era digital.
Supaya manusia nggak berubah jadi mesin itu sendiri.
Sepakat. Mulai dari ngebedah emosi diri sendiri, nahan ego pas ada konflik, ngebangun bandwidth kepercayaan, sampai akhirnya punya imunitas mental buat bertahan di kerasnya society 5.0.
Desain kurikulum yang sangat transformatif.
Dan sekali lagi, kita harus mengapresiasi upaya dari Ari Lete ya. Inisiatif beliau ngerangkum dan mengonversi struktur materi dari Ibu Rosana ini ke format audio, tuh ngebuka akses yang luar biasa.
Setuju, karena kadang insight akademis kayak gini cuma berhenti di ruang kelas aja kan? Dengan format audio, wawasan ini bisa langsung didengarkan dan direfleksikan sama praktisi yang lagi nyetir di jalan atau yang lagi mumet di bak kode di kantor.
Betul banget. Nah, sebelum kita nutup diskusi mendalam kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang agak provokatif nih buat Anda.
Wah, apa tuh? Bikin penasaran.
Sesuatu buat memicu logika empiris Anda hari inilah. Sepanjang sesi ini kan kita bahas panjang lebar soal seberapa krusialnya para mahasiswa teknik ini untuk tetap waras dan manusiawi di tengah kepungan algoritma AI.
Ya, esensi dari humanisme.
Tapi coba deh Anda balik perspektifnya, sedikit aja. Bayangkan kalau suatu saat nanti, mungkin nggak lama lagi ya, baris-baris kode yang ditulis sama lulusan teknik ini benar-benar hidup.
Mencapai level kesadaran penuh.
Betul. Ketika artificial intelligence udah berevolusi jadi entitas yang punya kesadaran layaknya manusia. Menurut Anda, apakah AI tersebut pada akhirnya harus disuruh ngambil mata kuliah estetika humanisme ini juga?
Wah.
Ya kan? Supaya mereka juga belajar. Gimana caranya memanusiakan kita?
Itu benar-benar pertanyaan filosofis yang bikin merinding sih. Skenario yang menghapus batas antara biologi dan teknologi.
Sesuatu yang layak banget buat mengganggu pikiran Anda hari ini, kan? Baik, terima kasih sudah menyediakan ruang dan waktu Anda. Teruslah berpikir kritis. Jangan lupa buat terus nambah bandwidth modal sosial Anda. Dan pastinya update terus OS logika Anda. Sampai jumpa di bedah materi mendalam kita selanjutnya.